Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 декабрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Бөтендөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан-ел начарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды. Телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Русия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның белән әңгәмә иштербез. Татарстанда куәт оешмалары халыкара террор янаулары артуы турында кисәтә. Сәясәт белгече Руслан Айсин бу махсус эшләнә дип саный һәм моның сәбәпләрен санап китә. Казанда яман шыш белән авыручы 3 бала анасы 39 яшьлек Роза Фәтхиевага ярдәм итү хәйрия концерты узды. Аннары ярдәм итүне сорап хөкүмәткә дә мөрәҗәгать иткән булган, әмма әлегә җавап булмаган. Чарада катнашкан татар җырчыларының фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе карары белән Илдар Дадин рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп, 3 елга төрмәгә хөкем ителде. Дадин үз гаебен танымады. Гаепләү ягы 33 яшьлек активистның 4 тапкыр рөхсәтсез урам җыеннарында катнашканын белдерде. Прокуратура 2 ел төрмә сораган булса да, мәхкәмә 3 ел бирде. 2014 елда рөхсәтсез урам җыеннарында ярты елда 2 тапкыр тотылган кешегә җинаять эше ачып, төрмәгә һәм 1 миллион сумга кадәр штрафка тартылу турында канун кабул ителде. Дадин бу канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән беренче активист булды. Адвокат Алексей Липцер Дадинны ел башында үй сагы астында алу карарын Дадинның конституциядәге хукукларын тормышка ашырырга теләвенә карата зулым дип бәяли. Дадинда үз чиратында бөтен протест чараларының да конституциянең 31 маддәсе нигезендә тыныч ел белән үткәрүен белдерде. Илдар Дадин 2011 елның декабреннән бирле протест чараларында катнаша, аны 20 дән артык тапкыр тоткарлаганнар. 2014 елның августында азатлыкка Украинада хәлак булганнар истәлегенә үткән чарада полициянең бигрәк тә вәхшиләр шакланыуын, көч куллануын сөйләгән иде. Илдар Мәскәү өлкәсендәге Железнодорожный шәһәрендә туып үскән, әтисе Илдус Дадин тумышы белән Татарстанның Минзәлә районыннан, әнисе Украин Кыргызстанда туып үскән. Роспотребнадзор идарәсенең Татарстан бүлеге Мисырга юлламалары алып, анда бара алмый калган туристлар өчен кайнар элемтә булдырган иде. 4 очракта сәяхәт ширкәтенең юллама өчен акчаны кире кайтармау назарланып шалтыраттылар, дип хәбәр итә идарәнең Татарстан бүлеге. Мисырга оча алмаган сәяхәт ширкәтләре өстәмә түләү белән башка илгә чыну тәкъдим иткән. Юлламаны кире тапшыру очрагында акчаның 10%-ын алып, 70%-ка кадәрен алып калган. Кайбер ширкәтләр акчаны үзләрендә калдырып, юлламаны киләсе елда тәкъдим итәргә сүз биргән. Идарә үз сәхифәсендә тур ширкәтләренә мәхкәмәгә бирергә ярдәмгә мәгълүмат әзерләгән, мәхкәмә үзләре мөрәҗәгать итә алмаучыларга ярдәм сорап барырга киңәш ителгән. Бакчасарай шәһәрендә 200ләп кеше көндәлек ярдәмгә мохтаҗ, аларга ипи, сөт һәм колбаса кебек гуманитар ярдәм өләшәләр. Кайбер гаиләләргә бушка газ бирелә, 30лап газ баллоны таратылды, дип хәбәр итә шәһәр идарәсенең матбугат хезмәте. Районда электр 4 сәгать саен бирелә, агач кисү һәм аны таратуны да шәһәр идарәсе үз контроленә алган. Утын кирәк булганнар идарәгә мөрәҗәгать итә ала, диелгән сәхифәдә. Кырым районнарына куратор итеп Русия төбәкләре билгеләнгәннән соң Татарстан Бакчасарай районына булыша башлады. Татарстаннан атна саен төрле министрлыклардан вәкилләр килеп, Русия канунлары хакында консультацияләр бирде, районындагы проблемаларны хәл итәргә ярдәм итте. 7 декабрь булган утырышта Татарстанның ярдәме турында да хисап тыңланды. Әрмәнстанда ял көннәре булган референдум нәтиҗәләре илдә президент идарәсеннән парламент идарәсенә күчү мөмкинлеген ачты. Парламент республикасына күчүне халыкның 63%-ын артыгы хуплады, 32%-ы каршы тавыш бирде. Референдумга 50.51% халык килде. Аның нәтиҗәләрен гамәлгә ашыру канунда дип санала. Тавыш бирү урыннары ябылгач та Ереванда оппозициянең урам җыены башланды. Алар конституцияны үзгәртүгә каршы чыга. Оппозиция фикеренчә, реформаларны президент Серж Сарксян хакимияте калу өчен үзе оештырган. Аның премьер-министр булып идарәне үз кулында калдыруы ихтимал. Конституция үзгәртелсә, президент вәкаләтләре киметеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.ор.
Соңгы хәбәрләр белән ул сухырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10-нчы форумы узды. Анда Россия һәм ерак чит илләрдән 600ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык. 5 елек чәй эчтек. 500 эчпочма ашадык. 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп зур гына концерт оештырганда урыннар югеде утырырга залда.
Диде Бельгиядән татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Асабантуй турында әйтмәймен дә, сез монда берегез дә юк кайсы әйтер. Мин дә 25 ел подряд сабантуй үткәргәнем. Басыгыз кем 25 ел подряд сабантуй үткәргән? Да. Басырсың, вот Ульян да бар. Шырпыны паталоным тұратқанда, біз мұна Ульяновке білен бірге шынды сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді үш ел падырен. Мұна біз бүтініміз дамақ танып ұтырабыз, ачиытын әйбәт, 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 бір проблема да юқ. Бик зур рахмет Ринат Зиннури, что бір критика да юқ. Бүтіні проблемалар да юқ. Значит, исполкомымыз әйбәт шлей. Мен согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмагач? А минем предложение, мне бу эшне бизнесменлар былмаса, аларның акчасы былмаса, бер эшта былмасые. Мин гел рахмет укыймын Камил Алимыша Блязовы. Әйбәт ул, аламамы, без ама гел әйтәбез. Эшле Камил Алимыш, байы, 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 но 40-кын безгә онытма бирергә. Жылына 4 миллион ярым акчасын безгә тратить. Итнадзе нуж предложение урышайте. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и землярам даже. Бля, сезнем музее воздонихатли урод стенада. И алтын харплер блян аларның исемлярын кирәк жадырга. Алар достойны. Рахмет.
Диде Саратау татар милли мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков чыгышын Башкортстан татарларына багышлады.
Шундый фикерләр эшне башлап җибәргән Башкортстан территориясе буенча беренче Аллаһ рәхмәтен язуны. Берәсе бик катлаулы регион. Анда татар башкорт авыллары кайвакытта урта. Кемнең кем икәнен белеп булмый. Әмма ул эшне башлап җибәрү өчен бер елда кем дигәндә 6 миллион сум акча кирәк. Башка төбәкләр буенча эшләү өчен акча кирәк булачак. Шуңа күрә хәзер без конгресста уйлыйбыз. Бәлки алга таба без эшли башлаган программа татарларның милли аман саклау программасын дәвам итү йөзеннән авылда тарихында шул программа кертергә һәм шул нигезендә эшләргә.
Диде тарихчы Дамир Исхаков, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин татар яшьләрен милли эшләргә җәлеп итү юлларына тукталды.
Бөтен дөньяда татар яшьләре бер ничә юнәлештән бара. Мин аларны менә әйтеп үтәм. Ул татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның өчен дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр килә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль лифт буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә гелдә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль лифт дип әйтик, ул нәрсә дигән сүз? Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән нәрсәләр үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Диде Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин. Татар конгрессы утырышында яңгыраган башка чыгышларны безнең сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс чаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз. Бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер. Шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ялт итеп, ну, уйланып китә дә. Шул чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, кулланмыйлар, илләрендә сөйләшмиләр. Кемнедер, кемнендер укытырга теләде, улибез укытучылар укытырга тиеш дип, әгәр дә идә ана теле дип кабул ителмәсә, ул телне беренчек дә саклап булмый. Шул шарафта безгә бик тыгыз элемтәдә дин беләшләре кирәк, әлбәттә безнең дин аша, шушы үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне, телебезне сакларга мөмкинлек бар. Һәм барсында эшләр өчен аңа чыгымнар кирәк, акча кирәк. Һәм менә монда эшмәкәрләр бөтен Россиядән, бүтән җирләрдән сез бер-берегез белән монда килеп аралашасыз. Теге Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә бүтән чит илләр белән аралашуга мөмкинлек бирә. Мин уйлыйм, мондай очрашулар бик кирәк, һәм безнең өчен ул бик кирәк, сезнең өчен ул бик кирәк. Һәм киләчәктә дә шулай итеп, матур итеп оештырабыз дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Безнең тарафтан күчтән килгән эшләргә тырышабыз, кая барсак та үзебезнең милләттәшләребез белән күрешергә тырышабыз. Аннан соң ел саен үзебезләр татар милләте дин әгъзаларын җыябыз, Булгарга чакырабыз. Телевизион программалар, интернет аша, менә ана теле программалары. Һәм менә сезнең белән аралашу ул үзенә күрә шундый бер, ну без 30% татар гына Татарстанда эшли, калганы бөтен Россия күләмендә чит илләрдә яшиләр. Һәм без горурланабыз, әгәр дә кем булса да татар милләте кешесе үзен ничектер күрсәтә алса, без аны үрнәк итеп күрсәтәбез һәм горурланабыз. Ә сез менә монда булганнардың булганнары, менә монда килдегез. Һәм сезгә яңадан бер кат зур рәхмәт, һәм бездән бераз бүләкләребез бар сезгә. Рәхмәт сезгә.
Диде Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап. Әлеге чарага Төркиядән килгән татар эшмәкәре Яшәр Байтак, хәбәрчебез Бикә Тимерова Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр бозылуы сәбәпле Татарстан белән башланган проектларның әлегә тукталып торуын, эш башларга теләгән башка эшмәкәрләрнең дә әлегә үз планнарыннан баш тартуын белдерде.
Мин дә монда килгәндә уйладым аны бер мәсьәлә булырмы дип, фақат монда киптәшләр килгез, пожалуйста, дип әйттеләр. Мин дә паспортта бер проблема булмады, мин килдем. Монда һәр шәй әйбәт иде. Проблем юк хәзер. Ләкин киләчәктә ничә кулга ул кешеләрнең кабасында бер ул. Хәзер Россиядә кризис бар. Итәгән Төркия белән Россия арасында кризис бар. Шулай булгачтан кешеләрнең сораулары бик күп. Ләкин безнең әсас ватаныбыз Татарстан Казан. Шуңа күрә мин һәр вакыт монда киләсем, монда эш ясасым килә.
Эш ябып буламысын, эш эшләп. Менә хәзер президент булды, имме?
Без дә ябмадык, ярпарга уйлыйбыз. Кичкән ел президент белән без сөйләштек. Бунда Никачарга, Балиска, Курга уйладык. Ләкин законнар турында проблемалар бар. Шул проблемаларны ачарга тырышабыз.
Менә бу проектыгыз сезнең туктап торамы?
Туктап тора.
Туктап тора.
Шулай әйтергә мөмкин.
Айя. Сез бүген бу Иса белән очрашуда булдыгыз, әйеме? Анда президент килдеме, Татарстан президенты?
Президент килде курсында. Мен бүген тыңладым. Мен президент белән хәзер сөйләшмәдем, ләкин бер ел элек сөйләшкән идек, бу проект дәвам итә иде.
Башкортстан президенты айткан сүзләр сезнең күңелгә ятышлы булдымы? Яки нәрсә әйтте ул?
Башкортстан сайлау президент әйтте, яни татарча турында әйтмәде ул. Әйтте, татарча сөйләшегез, бүтән русча сөйләшәсез, татар телен дәвам итәргә тиеш. Шул сүзләр минем күңелемә бик шат, бик әйбәт булды.
А бизнес кагылышлы сүзләр әйттеме?
Татар кешеләре бергә булса, татарча сөйләшүләр да әйбәт. Бизнесда булып татарларны яклаштыра бер-берләрне.
Хәзер кайткач Төркиягә нәрсә дип әйтәсез? Татарстанга барырга ярый идезме? Яки бармыйча торыгыз дип әйтәсезме хәзер?
Барырга дип әйтәрмен. Барырга дип әйтәрмен. Кеше татармын дип әйтсә, шәйдә паспортта бергез дип әйтәргә тиеш.
Татарстанда менә бизнес эшләргә мөмкинлекләр менә бу вазгыятьтә шушындый хәлләрдән соң.
Хәзер сораулар бар. Хәзер сораулар бар. Ничек булачак? Чөнки Татарстан Şeyə bağlı, Rusiya Federasiyasinə bağlı. Bir özü bir qərar almır, alamır. Kilgan kişi Türk pasaportu bilan kirir. Tatar mı, kimin onu vergə mümkünlük bulmaz belki o algan kişilər tərəfindən. Hani zaman күрсәтерде бүген. Начальниклар битсә әйбәт булыр.
Диде Татарстанның эшлекле партнерлары форумына Төркиядән килгән татар эшмәкәре Яшар Байтак. Аны белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште. Татар конгрессы чараларыннан барлык видеоларны безнең интернет сәхифәбездә һәм Instagram битебездә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның террорчылыкка каршы комиссиясе төрле халыкара террор оешмаларыннан чыккан янауларның чынлыгын һәм аларның булу ихтималы артуы турында белдерде. Якшәмбе Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узган утырышта Русиянең башка төбәкләре һәм башка илләр белән беррәттән Татарстанда террор һөҗүмләренә дучар булырга мөмкин дип билгеләнде. Комиссия халыкны саклау дәрәҗәсен арттыру өчен бигрәк тә кешеләр күпләп җыела торган урыннарда истәмә чаралар күргән диде. Хокук саклау оешмалары һәм махсус хезмәтләр тәүлек әйләнәсе һәм кичәйтелгән режимда ихтимал террорчыларны һәм аларның ярдәмчеләрен ачыклау эшенә керешкән дип хәбәр итә рәсми Татарстан сәхифәсе. Татарстан халкын уяу булырга, режим саклау һәм тикшерү гамәлләрен кичәйтү зарурлыгын аңлап кабул итәргә тыныч һәм игътибарлы булырга чакырдылар. Татарстан һәм Казанга күптән түгел килгән шикле кешеләр, шикле вакыйгалар турында хокук саклау оешмаларына кичекмәстән хәбәр итү сорала. Рәсми сәхифәдә тиешле телефон номерлар да китерелә. Хәбәрчебез Бикә Тимирова Татарстанда террор куркынычы турында сәясәт белгече Руслан Айсин белән сөйләште.
Бу Төркия белән бәйле хәрби низамның бер дәвамы булып тора. Чөнки әллә нинди террорчылык куркынычы мин республикада күрмим. Юк иде дә дөресен әйткәндә. Но шул вакытта ниндидер менә рәсми процедуралар бар. Мәсәлән, ул Елына икенче тапкыр шундый комиссия җыярга тиеш, һәм ниндидер карарлар, дөрләр чыгарга тиеш. Аның эше бар диде, тәртибе бар диде. Но, миңа калса, монда сер түгел, Русия хәзер күп илләр белән начар мөнәсәбәттә. Гомумән, көнбатыш илләре белән, гарәп илләре белән, Төркия белән, гомумән, ислам дөньясы белән, шуңа күрә без теге чолга баланган кирмәндә кебек яшибез. Шуңа күрә җәмгыятьне һәр вакытта кичәнештә тотарга кирәк. Шул дәүләт органнарыда, махсус органнарда һәр вакыт игътибарлы һәм менә шундый кичәнештә напряжениедә булырга тиешләр.
Курку таратырга тырыштылар. Һәм халык шактый курыкты да. Менә бу да шул антитеррор комиссиясе дә үз ягыннан куркытырга җыена дип тоелмыймы сезгә?
Мен шулай тыйлады рәсмә әйткәндә, шундый ни булырга тиеш. Бәлки аны Татарстан ниләре органнары, дәүләт органнары эшләмиләрдер. Бәлки ул Мәскәүдән килә торган буйрык, бәлки бөтен регионнарга күбрәк инде дигән милли ислам мөселманнар торган төбәкләргә, регионнарга күбрәк бәйле. Чөнки монда тагын бер мөһим әйбер бар. Татарстан күрәсең, теге Төркия белән менә хәзер барган низах, низахны күбрәк Татарстан халкы моңа бирешмәде менә бу истерия. Татарстан халкы кимендә нейтраль булырга тырышты. Шундый кешеләр бар, кайсы Төркиягә но не бүлдерделәр эләктәшлеген.
Федераль милли хезмәте Татарстандагы бүлеге хәтта ИГИЛ гаскәрләренә кушылган 3 кешенең исемен дә игълан итте. Һәм алар чыннан да Татарстаннан икәнен шик уята, чөнки кайсысы Азербайҗаннан, кайсысы каян. Ләкин ИГИЛ Татарстаннан баралар, ИГИЛга Татарстаннан баралар дигән фикер барыбер башларга салынды. Һәм мәгълүмат чараларында таратылды. Бу махсус эшләнгәнме яки чынбарлыкмы?
Юк, калса андый кешеләр бар, шул ислам дине, ислам дәүләтенә киткән кешеләр бар әлбәттә Татарстаннан. Но статистиканы карасак, Сибирьдән мәсәлән кеше күбрәк. Сибирьдән киткән урыслар, ислам дин кабул иткән урыслар күбрәк. Әмма ләкин Сибирьгә андый мәгълүмати һөҗүм алып барылмый. Күрәсең, бу просто бер усул гына, ул калса бу хыжымки Татарстанга бара торган шундый глобаль стратегик хыжым. Чөнки менә шул интернетта булган Төньяк ислам армиясенең бер вәкиленең берниге булган видео чыгышы. Менә калса ул фейк һәм бу стратегияның бер өлеше булып тора.
Руслан, бу стратегия дип әйтәсез. Демәк, стратегия артында нидер кешеләр тора. Кем, нинди кешеләр алар сезнеңчә? Һәм максаты нәрсәдә ул стратегияның?
Беренче чиратта алар Татарстандагы булган татарлыкны таркату, икенчедән Татарстандагы булган элитага не ясау, шулай ук, ну, басым ясау, өченчедән ул шундый информация, мәгълүмати һөҗүм ясау, чөнки шуннан башлана. Информацион һөҗүм башлана, шунда элитага басым, аннан соң төрле-төрле эш кузгатулар китә. Һәм дә инде җирле элитаның козырлары беткәч, шуннан да әгәр дә бөтенесе монда террористлар булса, экстремистлар мәсәлән, Мәскәүгә алганнар. Вот. Мәскәү үшкән пускан эшләргә тул киләчәк. Нинди кешеләр килгәндә, мен калса ул Мәскәүдәге олигархат һәм властьлар белән бәйле структуралар, кайсылары Татарстанның ширкәтләрен һәм икътисад структураларын үз астына аларга омтылучылар. Чөнки билгеле, мәсәлән, Татнефть ширкәте, ул да булса Русиянең бердәнбер ширкәте, кайсысы нефть ширкәте, кайсысы зур корпорацияларның нина кермәгән, сафына кермәгән. Шул ук, мәсәлән, стратегия Башкортстанда беренче булып ясалган башта информацион һөҗүм Рахимовның нина элитасына ясалган булган малайларына. Аннары соң әнә Башкортстанда экстремистлар, Күкбүре һәм башка экстремистик оешмаларга һөҗүм булган. Аннары соң Рахимовның бөтен силовикларын алмаштырганнар. Һәм дә үзен алып ташлаганнар, һәм дә Башнефтьне анадан һәм аның малайыннан тартып алганнар. Аннары соң инде гомумән Башкортстанның ниндидер сәяси субъектлыгы беткән диярлек. Чөнки ул нәрсәдер хәзер Башкортстанның ниндидер сәяси мөстәкыйльлеге яисә сәяси позициясе турында бер нәрсә дә ишетмәде. Эш аны бетергәннәр. Менә башта икътисад базасын бетерәләр, аннары соң идеология базасын таркаталар, аннары соң да менә хәзер Зәки Вәлидигә каршы һөҗүм алып барыла, шулай ук мәгълүмати һөҗүм. Кемдер аны яклаучы, дәүләт органында республика дәрәҗәсендә бер кеше дә юк. Татарстан белән андый нәрсә булса, әлбәттә, Татарстан элитасы, анда язучылары, депутатлары үтәләр иде.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән Казанда хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Сәйдәш мәдәният йортында Әлмәт шәһәрендә яшәүче күп балалы ана Роза Фәтхиевга йөрәктән йөрәккә дигән ярдәм концерты оештырылды. Аңа 4-нче стадия яман шиш диагнозы куелган. Роза Фәтхиевга 39 яш, апрель айында Казанда Роза ханымга операция ясала һәм шуннан соң метастазлары тиз арада бөтен эчке органнарына тарала. Химиотерапиясе курсларын үткәч аның хәле авырая һәм ул 2 атна хастаханәдә ятарга мәҗбүр була. Фәтхиевләр гаиләсенең чит илгә чыгу мөмкинлеге юк, чөнки анда дәвалану бәясе 7 миллион сум, шуңа күрә гаиләсе бер дәвалау курсы 115 мең сумлык зелбораф даруы белән дәвалый. Роза Фәтхиева бүген беренче группа инвалид апасы Лилия Скарова Азатлык хәбәрчесенә әйтүенчә, Розаның ире балаларын карый. Аның беренче баласы Наилгә 15, Камиләгә 8, Саматка 6 яш. Ә барлык булган акчалар әниләрен дәвалауга китә, хәтта җитми дә диде ул.
Даруларыбыз бик кыйбат, бик кыйбат. Атнага 115 меңлек булганга күрә, концерттан без 2 атналык дару җыйдык, Аллага шөкер. Квота хәл ителә, хатлар язылган, министерствода хатлар бар, президентка да хат яздык. Бәлки алга таба киләчәктә дәруларга ярдәм итәрләр дип уйлыйбыз. Чит илгә чыгу мөмкинлеге бик юк. Бүген көндә андый матди ягыбыз, андый чит илгә чыга торган түгел, 7 миллион ким дигәндә кирәк була диләр. Без әле бүген көндә ул хәтле акча җыя алмадык. Бөтен җыйган акчабыз сусы даруга, без 8-нче упаковканы, менә 115 меңлек упаковканы 8-нчесенә куштык, без Мәскәүдән кайталар даруны.
Диде Яманшыш белән авыручы Роза Фәтхиева туганы Лилия Әскарова. Чарада катнашкан җырчы Илсаф булай диде.
Шундый зур проблемалар, шундый зур кайгы дип әйтәләм булды. Мин мондый чарага бер дә битараф кала алмыйм. Күңелләрем чиктер тетрәнеп, күздән яшьләр килеп, чиктер катнашыла бу чараларда. Ләкин алай гына дип әйтмәс идем, күп кешеләр андый бәләгә дучар булганнары юк, булмасыннар да, Ходай кушмасын. Бары тик чын йөрәктән, үзләренең күңелләрендә булган бурычны
Диде җырчы Илсаф. Концерт карарга килгән тамашачы Рузилә Галләмова мондый чараларны зурак залларда оештыру яхшырак булыр иде дигән фикердә.
Ярдәм кулын сузмасаң, кешегә бик кыен. Аңа бит әле менә бу акчадан кала, аңа рухи ярдәм бит бу. Ул күрә күпме кешеләр аңа булышырга әзер булып тора. Шулай бит күпме кеше аңа ярдәм кулын сузганын җырчылардан да, алып баручылар да, юмористлары да. Бу аңа күңелен үстерергә булышыр дип уйлыйм әле мин. Әле акчасыннан кала.
Диде хәйрия концертына килгән тамашачы Рузилә Галләмова. Яман шиш белән авыручы күп балалы ана Роза Фәтхиевга ярдәм итү хәйрия концертында катнашкан башка җырчыларның фикерләрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.